ธรรมะพูดทุกวันทุกวันไม่ทราบว่าจะนำธรรมะอะไรมาพูดสู่ฟังคนที่ฟังทุกวันก็คงจะเบื่อ เหมือนอาหารน่ะถึงอาหารจะอร่อยขนาดไหนถ้าทานทุกวันทุกวันไม่เปลี่ยนอาหารก็รู้สึกว่าเบื่อเรื่องมนุษย์เรามันทุกอย่างไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเปลี่ยนได้อิ่มได้เบื่อได้ตาที่เคยดูหูที่เคยฟังแต่คนที่ไปเห็นใหม่ก็พอใจดูได้ยินใหม่ก็พอใจฟังแต่คนที่เคยฟังอยู่เรื่อยเห็นอยู่เรื่อยก็เบื่อเหมือนพวกคนในเมืองวัตถุก่อสร้างต่างๆเห็นทุกวันทุกวันก็ไม่อยากดูกันอยากไปดูป่าดูเขาคนที่อยู่ป่าอยู่เขาแต่วันเกิดมาก็อยากจะไปดูบ้านดูเมืองกันมันเป็นทำนองนั้นเรื่องธรรมะถ้าใจของตัวไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องของธรรมะก็มักอยากเบื่อพอเอ่ยธรรมะขึ้นไม่ทราบว่ามันง่วงเหงาหานอนเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยหิวทุกอย่างพอมันฝืนต่อจริตนิสัยการคุยกันธรรมดามันเป็นอีกแบบการฟังธรรมะเงียบสงบมันเป็นไปอีกแบบเพราะจิตไม่เคยคิดเคยปรุงเรื่องของธรรมะแล้วการฟังธรรมะก็มีระเบียบไม่เหมือนคุยกันธรรมดาฉะนั้นเรื่องธรรมะ คนที่ไม่ชอบธรรมะไม่ยินดีธรรมะถึงเบื่อไม่อยากเข้าวัดเข้าวาก็ไปหาพระหาเจ้าไม่มีอิสระนั่งก็นั่งมีระเบียบพูดก็มีระเบียบก็เลยทำให้คนเบื่อไปถ้าคนมีธรรมะคนชอบธรรมะมันเบื่อไม่เป็นรสของธรรมท่านว่าชนะรสทั่วไปรสอะไรจะประเสริฐวิเศษเท่ากับรสของธรรมไม่มีแต่สำหรับคนที่มีจิตใคร่ในธรรมถึงจะดื่มรสของธรรมได้คนที่ไม่มีจิตสัมผัสเรื่องของธรรมเอ่ยธรรมะขึ้นรู้สึกว่ามันไม่พอใจเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวเราก็จะต้องสังเกตตัวเองว่าเรานี้โลกมากหรือทำมากในตัวของเราถ้าทำมากก็เอ่ยปากเรื่องของธรรมะรู้สึกจิตใจยิ้มแย้มแจ่มใสจิตใจรับอยากจะสดับรับฟังถ้าหากโลกมากจิตไม่สัมผัสกับธรรมะจิตมีกิเลสตัณหาจิตเดินออกนอกธรรมะพอเอ่ยเรื่องธรรมะขึ้นมันหงุดหงิดไม่เต็มใจที่จะสำหรับเราฟังมันเป็นเดียวกันทุกส่วนหน้าเรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญความพอใจนั้นพอใจในด้านต่ำด้านชั่วด้านเสียเขาก็พยายามบึกบืนเพราะความพอใจของเขามีเช่นพวกโจรพวกขโมยถึงลำบากเหน็ดเหนื่อยเหมื่อยหิวไม่ได้หลับได้นอนมืดดำกำตาเขาก็อุตส่าห์ไปหาลักหาขโมยคนอื่นทุกอย่างลำบากขนาดไหนก็บึกบืนไปแต่จะให้ทำงานทำการสุจริตเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่พอใจ เรื่องความพอใจจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องพอใจในธรรมะนั้นก็ทำนองเดียวกันสมัยพุทธกาลท่านที่เป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีมั่งมีสมบัติพัสฐานไม่ว่าการเสวยการรับทานการนั่งการนอนที่พักพาอาศัยอะไรทุกอย่างพวกเหล่านั้นสมบูรณ์พูนสุขตามโลกเขานิยมแต่เมื่อใจยินดีเลื่อมใสในธรรมะไปปฏิบัติธรรมะอยู่ป่าอยู่คนไม้รับทานอะไรก็ของชาวป่ามีอะไรเขาให้มาก็ทานกันแต่ท่านก็เต็มใจพอใจแล้ว เปล่งอุทานว่าสุขหนอสุขหนอเพราะใจท่านสุขใจท่านชอบพวกเราท่านหากเป็นอย่างนั้นความสุขความสบายของใจก็เกิดขึ้นเมื่อมีผู้อธิบายธรรมะให้ฟังหรือเข้าที่สงบสงัดเข้าป่าเข้าดงไม่มีอะไรมารบกวนทางตาทางหูสงบเงียบสนุกที่นี่พิจารณาธรรมะที่มาสัมผัสกับใจใจที่จะคิดไปปรุงไปในเรื่องนอกก็มีสติตามรักษาทันการทันเวลาไม่มีอะไรมายั่วยุทางตาทางหูต่างๆใจก็ไม่ได้คิดได้ปรุงแต่ทางนอกมีแต่จะกำหนดบทอัตธรรมต่างๆให้จิตสงบลงรวมนี่เป็นเรื่องผู้ที่ฝึกอบรมตัวให้ต่อธรรมะยอมได้รับสาระประโยชน์อย่างนั้นป่าจึงเป็นที่อบรมป่าจึงเป็นที่เป็นสถานที่ศึกษาของนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าเองตรัสรู้ในป่าสาวกโดยส่วนใหญ่ก็อยู่ในป่าเป็นที่ภาวนาเป็นที่ศึกษาเป็นที่พ้นทุกข์แต่คนธรรมดากิเลสหนาสามัญชนทั่วไปกลัวป่ากลัวความมืดกลัวความเงียบสงัดโรงหนังโรงละครอยู่ที่ใดอัดแอร์ขนาดไหนทุกอย่างลำบากใจเขาก็ไปดูกันไม่ต้องเชื่อเชิญทั้งเสียแต่ตังค์ด้วยก็ยังยินดีพอใจไปนี่คือใจของปุถุชนธรรมดามักไหลไปในแง่นั้นแต่พระอริยเจ้าหรือโยคาภิจารณ์ทั่วไปท่านตำหนิสถานที่วุ่นวายสถานที่ขัดข้องสถานที่เอิกเกลิกเฮฮาพอรบกวนจิตใจของท่านจะพิจารณาอะไรอัตธรรมที่ละเอียดอ่อนถ้าหากมีเสียงรบกวนหรือมีเรื่องราววุ่นวายย่อมพิจารณาได้ยากนี่สถานที่ในป่าเช่นวัดป่าเป็นต้นเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่ค่อยมีนอกจากจิตใจของตัวจะไปวุ่นวายเกี่ยวข้องผู้มีสติมีปัญญาก็หักห้ามไม่ให้จิตใจฟุ้งปรุงออกไปข้างนอกเพราะระยะเวลาที่มาบวชเป็นพระเป็นเนนตลอดถึงมาอบรมศึกษาพักผ่อนทางจิตใจก็ควรจะมีสติมีปัญญาแนะสอนตัวของตัวระยะนี้อยู่ป่าระยะนี้มาภาวนาสถานที่นี้เป็นสถานที่สงบไม่ควรจะคิดปรุงในเรื่องนอกๆเมื่อเราสอนตัวของตัวอย่างนั้นพยายามมีสติกำกับรักษาใจที่คิดใคร ติดตามสัญญาอารมณ์ต่างๆหักห้ามเอาไว้ไม่ให้คิดไม่ให้ปรุงไปกรรมฐานส่วนใดที่ครูอาจารย์เนี่ยสอนหรือจิตใจเราชอบเราจะต้องหมั่นกำหนดหมั่นบริกรรมกรรมฐานอันนั้นจนจิตใจได้รับความสว่างไสวจิตใจลงรวมสงบเงียบนี่คือการฝึกพักจิตพักใจของตัวใจโดยมากไม่ค่อยได้พักมีแต่คิดแต่ปรุงเรื่องต่างๆจึงไม่มีกำลังที่จะตัดกิเลสตัณหาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆตามเป็นจริงได้ลืมหลงเลอะเลียนไปต่างๆฉะนั้นในการฟังธรรมะที่ท่านแสดงก็พึงกำหนดจิตของตัวให้อยู่ในตัวของตัวอย่าให้ฟุ้งปรุงคิดอ่านไปในเรื่องใหม่จะกำหนดบทบริกรรมพุทโธหรือลมหายใจได้ทั้งนั้นเพราะทุกอย่างถ้าหากจิตสัมผัสจิตยินดีกำหนดไม่ปล่อยสติจิตจะมีเวลาพักผ่อนหรือลงรวมได้จิตลงรวมได้รับความสงบสงัดเบาสบายเป็นที่ปรารถนาของคนทั่วไปแต่ไม่มีวิธีทำหรือไม่ฝึกตัวเองจึงไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นเลยไปลุ่มหลงเรื่องอื่นว่าเป็นความสนุกสุขสบายไปเสียแต่ความจริงในตัวของเรา มันมีที่สงบที่สบายที่เยือกเย็นไม่มีที่อื่นจะประเสริฐวิเศษเท่าตัวของเราเองถ้าตัวของเราฝึกตัวของเราได้ก็ไม่ต้องไปหาความสนุกสนานไม่ไปหาอาหารของใจที่อื่นหาในตัวของตัวก็ได้อาหารของใจที่ประเสริฐวิเศษก็คืออาหารด้านธรรมะธรรมะนั้นหากเราท่านได้กำหนดที่นี้พิจารณาอยู่เรื่อยๆใจไม่มีโอกาสก่อเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาภายนอกจิตจะค่อยรู้เห็นละเอียดอ่อนเข้าไปจนลงรวมได้เมื่อจิตลงรวมเห็นความสงบสุขภายในถอดถอนออกมาพิจารณาอะไรก็แจ่มใสชัดเจนแก้จิตที่ติดข้องต่างๆให้เบาบางหรือหลุดไปนี่การฝึกใจพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านก็เป็นคนธรรมดาปุถุชนเหมือนกันกับพวกเราในเมื่อท่านยังไม่ฝึกกิเลสตัณหากี่ปาฐะมีสมบูรณ์ด้วยกันไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจของกิเลสตัณหากรรมที่เคยทำมามีอยู่ในจิตในใจไม่หลุดพ้นไปจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทราบเรื่องของกิเลสตัณหามานะทิฏฐิต่างๆที่ทำให้จิตใจ ว่าวุ่นขุ่นมัวต่างๆนั้นเราจะกำจัดด้วยอุบายวิธีอันใดใจของเราจึงจะผ่องใสจึงจะสงบสุขได้ท่านคิดทีนี้ที่จะได้นาจิตที่ฟุ้งปรุงไปตามเรื่องต่างๆภายนอกเพราะจิตลุ่มหลงเพราะจิตขาดปัญญาไม่ทราบสิ่งนั้นตามเป็นจริงจึงลุ่มหลงมัวเมาเฝ้าฝันหากทราบตามเป็นจริงแล้วเรื่องจิตจะไปคิดปรุงอย่างนั้นก็โทษตัวเองว่าโง่มัวเมาลุ่มหลงเสียหายคนที่พยายามรักษาจิตด้วยสติมีปัญญาแนสอนตัวจะไม่เผลอคิดปรุงไปในทางชั่วเพราะสิ่งนั้นท่านได้พิจารณามาทุกระยะทุกเวลาจิตเคยเบื่อหน่ายเป็นบางการบางเวลาเมื่อมาฝึกอบรมมันเกิดฟุ้งปรุงคิดนึกไปในแง่นั้นท่านจึงเสียใจว่าทำไมมันเผลอไปได้มันหลงไปได้นี่พวกเราทั้งหลายยังไม่ละเอียดขนาดนั้นมันก็จะต้องพินิจพิจารณาหาทางถอดถอนจิตใจของตัวที่เกี่ยวข้องทางพิจารณาผู้ที่เป็นพระเป็นเนนเป็นนักบวชอุปัชฌาย์อาจารย์ท่านก็สอนกรรมฐานให้เพื่อเป็นอาวุธลบกับกิเลสตัณหาภายในใจของตัวอย่างสอนกรรมฐานทั้ง5หรือมูลกรรมฐานซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราท่านเกสาโลมานะขาทันตาไตโจนี่เป็นภาษาบาลีภาษาไทยเราก็ผมขนและฟันหนังกรรมฐาน5อย่างนี้มองเห็นได้ด้วยตาประจักษ์ชัดเจนแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าจริงเหล่านั้นมันเป็นจริงอย่างไรใจก็เลยลืมเลยหลงเพราะโลกส่วนใหญ่เขานิยมชมชอบว่ามันสวยมันงามมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงกันไปเมื่อพิจารณาด้วยใจจริงด้วยอัตธรรมสิ่งนั้นมันเป็นของปฏิกูลไม่ใช่ของสวยสดงดงามอะไรการพิจารณากรรมฐานทั้ง5ก็ถูกตามหลักสติปัฏฐานที่ท่านสอนเอาไว้ต่อพิจารณากายเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกายแต่เป็นส่วนเอกเทศแยกกันออกแต่ความจริงก็เป็นกายผมก็มีอยู่ในกายขนก็มีอยู่ในกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่งอกขึ้นได้ก็เหมือนกันกับพืชต่างๆที่เกิดขึ้นจากดิน ถ้าแห้งแล้งเกินไปพืชผลเหล่านั้นก็งอกขึ้นไม่ได้ย่อมตายไปถ้าฝนมากเกินไปท่วมพวกนั้นก็อาจตายไปอีกมีฝนตกบ้างแดดเผาบ้างสิ่งเหล่านั้นก็งอกขึ้นงอกขึ้นจากดินงอกขึ้นจากของปฏิกูลผมของเราขนของเราก็เกิดขึ้นจากของปฏิกูลลองดูให้ละเอียดว่าผมก็ดีขนก็ดีมันเกิดขึ้นจากอะไรอะไรหล่อเลี้ยงมันจึงเจริญเติบโตยืดยาวหากพิจารณาดูมันก็ดูดเอาเลือดน้ำเหลืองในเนื้อในตัวของเราจึงงอกขึ้นได้หากไม่มีเลือดมีน้ำเหลืองอะไรหล่อเลี้ยงมันก็จะต้องเหี่ยวแห้งหรือตายไปงอกต่ออีกไม่ได้คือมันไม่มีอาหารที่จะทำให้มันเจริญเติบโตไปได้ผมขนเหล่านั้นมันงอกได้เพราะอาหารคือของสกปรกในกายแล้วกายมันเป็นของสกปรกอย่างไรหากเราไม่พิจารณาด้วยใจเป็นธรรมก็ไม่ทราบกายของเรานี้สกปรกยิ่งกว่าสิ่งทั่วไปมูดขูดที่ไหลออกมีอะไรรองรับต่างๆกลิ่นเน่ากลิ่นเหม็นมันออกจากกายทั้งนั้นไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นกายของเราทั่วไปเป็นของสกปรกอาศัยชำระสะสางอาศัยอาบน้ำอยู่ทุกวันไม่อย่างนั้นก็เหม็นสาบเหม็นโขงสิ่งที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสบงจีวรเสื้อผ้าต่างๆนุ่งห่มไปไม่นานถึงของนั้นจะสะอาดสวยงามขนาดไหนเมื่อมาเกี่ยวข้องกับกายถึงเป็นของสกปรกก็สกปรกไปด้วยมีกลิ่นเหม็นขึ้นด้วยควรจะพิจารณาเพราะผมเราก็เห็นด้วยตาขนเราก็เห็นด้วยตาเล็บงอกออกไปก็เหมือนกันมันก็งอกออกไปจากอวัยวะมือเท้าของเราถึงเป็นของสกปรกฟันก็เน่าก็เหม็นทำให้ชำระแต่ละวันสองวันจะต้องมีกลิ่นขึ้นในปากนี่เรามองไม่เห็นไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นก็เลยถือว่าผมงามขนงามเล็บงามฟันงามเพราะตกแต่งจึงพอดูกันได้ทำไมตกแต่งปล่อยไว้ธรรมดามันก็สกปรกแม้ตกแต่งรักษาขนาดนั้นมันก็ยังสกปรกอยู่ไม่มีที่ไหนที่จะสวยจะงามหากเราคิดดูให้ดีถึงต้นเหตุของมันแล้วไม่น่ากำหนัดไม่น่ายินดีไม่น่าเลื่อมใสเต็มใจนี่เป็นเรื่องของกรรมฐานหากเราพิจารณาอยู่บ่อยๆในเรื่องของกรรมฐานที่อุปัชฌาย์อาจารย์ให้พิจารณาเป็นกรรมฐานด้วยใจจริงจิตใจแบบพะวนหลงไหลเพลิดเพลินไปในกามกิเลสยิ่งเข้าใจประจักษ์เห็นชัดเท่าไหร่ใจจะยิ่งเบื่อหน่ายในเรื่องของกายเรื่อยไปในสมัยพุทธกาลจนฆ่าตัวตายก็มีเพราะเห็นกายของตัวเป็นของปฏิกูลท่านไม่ได้เห็นผิวหนังภายนอกเหมือนพวกเราเห็นพอท่านหลับตาหรือกำหนดพิจารณามันเลยหนังเข้าไปเห็นเนื้อเอ็นกระดูกใส่พุงต่างๆซึ่งเต็มไปด้วยของปฏิกูลไม่น่าอยู่น่าอาศัยจิตใจที่มาอาศัยอยู่ในเนื้อในกายก็เหมือนกันกับว่าหนอนอาศัยอยู่ในหลุมส้วมท่านสังเวชสลดใจเลยตัดสินฆ่าตัวตายอย่างนั้นก็มีถ้าทำไปแบบนี้มันก็ไม่ถูกมันผิดหลักของธรรมเพราะธรรมท่านสอนให้ฆ่าตัวเองและคนอื่นสัตว์อื่นเมื่อเห็นตามเป็นจริงเข้าใจตามเป็นจริงแล้วจิตจะเบื่อหน่ายไม่กำหนัดไม่ยินดีไม่เต็มใจในเรื่องของกายไม่หลงไหลเพลิดเพลินในเรื่องของกายเมื่อจิตไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกายเห็นกายเป็นของปฏิกูลอย่างนั้นไปสถานที่ใดใครความรักที่จะไปติดข้องกำหนัด กับสัตว์กับคนมันหมดไปเมื่อมันหมดไปไม่มีภัยทางความรักความเกลียดชังต่างๆมันก็คอยตกไปด้วยเพราะราคะปฏิฆะมันอยู่ด้วยกันมันเกิดจากจิตอันเดียวกันไม่ได้เกิดจากที่อื่นเมื่อราคะตกไปปฏิฆะความหงุดหงิดทางใจก็ตกไปด้วยแต่ผู้ที่จะปฏิบัติได้ถึงหมดราคะปฏิฆะก็เป็นพระที่น่ากราบน่าไหว้น่าบูชาแต่ก็ไม่เหลือวิสัยเบื้องต้นท่านก็มีราคะปฏิฆะมีกิเลสตัณหาสมบูรณ์เหมือนพวกเราด้วยอำนาจไม่ประมาททีนี้พิจารณาอัตถธรรมที่ครูบาอาจารย์แนะสอนนำไปกลั่นคิดพิจารณาจริงจังให้เห็นให้เข้าใจมันก็ละก็วางก็ปล่อยทิ้งไปได้นี่พวกเราทั้งหลายอยากสุขอยากสบายก็พากันประพฤติปฏิบัติกำหนดอัตถธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะสอนเพราะธรรมนั้นไม่ได้หนีไปจากกายจากจิตมีอยู่ในกายในจิตเท่านี้ผู้ลุ่มหลงจริงจังตัวเหตุใหญ่ก็คือจิตไปจิตไปคล้องไปหมั่นไปไม้ว่าหญิงว่าชายว่าหนุ่มว่าสาวต่างๆไม่ได้พิจารณาในทางที่จะแก้ไขจิตใจให้รู้เห็นตามเป็นจริงคือว่ากายนี้ประกอบขึ้นจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟไม่มีอะไรที่ผิดแตกต่างกันจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เป็นเรื่องสมมติส่วนนั้นนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรผมขนแล้วฟันเราก็สมมติเอาเขาไม่ว่าเขาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเราจะเรียกอันใหม่เขาก็ไม่มีการเสียใจดีใจเรื่องของจิตถ้าหากพิจารณา ตามเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องแก้ปัญหาของใจใจจะมีวันเบาใจจะมีวันสบายไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆอยู่ในโลกแบบสุขแบบสบายไม่วุ่นวายหรือความรักความชังต่างๆพระพุทธเจ้าเห็นอานิสงส์ด้วยพระองค์เองจึงมาแนะสอนสรรพสัตว์สัตว์ที่มีนิสัยมีความใช่อยากจะพ้นทุกข์ทีนี้พิจารณาติดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เข้าใจว่าท่านสอนจริงไม่มีสิ่งใดที่จะแย่เพราะจิตของเราเห็นจริงตามคำสอนของท่านก็ของจริงมันมีอยู่อย่างไรพิจารณาลงไปมันก็เห็นเพราะมันมีอยู่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่เห็นเพราะมันมีอยู่จึงเห็นของที่ควรละได้ปล่อยได้วางได้มันก็ปล่อยก็วางถ้าหากมันเห็นเป็นภัยอันตรายแก่ตัวของตัวแล้วมันไม่ยึดไม่ถือไม่แบกไม่หามเอาไว้นี่ใจของพวกเราท่านห่างธรรมะไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นจึงยึดถือธาตุขันธ์ว่าเราว่าเขาโกรธเกลียดต่างๆเกิดขึ้นจากความยึดถือหากพิจารณาตามสภาวะธรรมจริงจังมันจะรู้เห็นปล่อยวางไม่ยึดไม่คล้องไม่ติดเรื่องของจิตเป็นเรื่องชำระได้ถ้าชำระไม่ได้ก็ไม่มีใครที่จะเป็นคนดีวิเศษได้ความดีทางศาสนาท่านถือเอาจิตไม่ถือเอาเรื่องของกายความรู้ของศาสนาถือเอาจิตที่รู้ที่เห็นไม่ถือเอาสัญญาความจำมาเหมือนโลกเมื่อเราฝึกจิตรู้เห็นเด่นชัดปฏิบัติด้วยใจจริงเห็นจริงแล้วเรื่องที่เคยติดข้องไม่ต้องไปหาประกาศนิยบัตรมาติดหน้าผากแต่มันทราบอยู่ในตัวของเราว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้จิตใจที่เคยขุ่นมัวเศร้าหมองจิตใจที่เคยติดข้องต่างๆมันละถอนได้ไหมมันทราบภายในตัวอยู่ทุกระยะเพราะการปฏิบัติบ่งบอกอยู่จิตเสื่อมจิตเจริญทราบในขั้นปฏิบัติ แต่ทุกคนที่ไม่ปฏิบัติก็ไม่รู้ว่ามันเสื่อมเพราะเหตุใดมันเจริญเพราะเหตุใดลุ่มหลงเลื่อยไปมืดกระทั่งวันตายนี่คือคนไม่ปฏิบัติธรรมะคนปฏิบัติธรรมะย่อมมีมืดมีสว่างมีเสื่อมมีเจริญมีได้มีเสียระยะปฏิบัติจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อปฏิบัติเคยเห็นเคยเป็นไปจากชัดเจนในใจจิตหยาบจิตละเอียดอย่างไรเคยผ่านมาก็ไม่ตื่นเต้นหลงไหลตามความเป็นไปเหล่านั้นเพราะเคยละเอียดเข้าใจว่ากิเลสตัณหาอะไรจะมาเกี่ยวข้องในใจไม่ได้แล้วก็เสื่อมไปปฏิบัติอีกเจริญขึ้นอีกก็ดีใจอีกเสื่อมไปเสียใจอีกมันเคยพบเคยเห็นเคยผ่านมาจนเคยในจิตในใจเมื่อตัวของตัวสืบสอบเรื่องอย่างนั้นปัญญาจะเกิดขึ้นเข้าใจตามเป็นจริงพอเห็นความเสื่อมแล้วเจริญเจริญแล้วเสื่อมมันเป็นมาจากอะไรจะเข้าใจต้นเหตุที่มันเกิดขึ้นมันเป็นมาแล้วก็ไม่ตะคุบเรื่องความเสื่อมความเจริญสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาเราไม่ควรตะคุบเงามันหน้าที่ของเราปฏิบัติจะต้องปฏิบัติไปเมื่อใดจิตยังเป็นอย่างนี้ยังไม่ตายใจยังไม่เชื่อใจของตัวเองยังควรปฏิบัติอยู่ต่อเมื่อใดปฏิบัติเข้าไปจนถึงจุดจบของจิตเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นจะเข้าใจว่าสิ่งทั่วไปเรื่องสมมุติไม่มีวันเวลาที่จะไปทำความบริสุทธิ์ความหลุดออกจากกิเลสให้มาเกี่ยวข้องได้หมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทั่วไปว่าปฏิบัติไปอีกจะมีเสื่อมมีเจริญหรือไม่เพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นไปจากชัดเจนอยู่ในใจไม่ใช่สมมุติไม่อยู่ในวงของความเสื่อมความเจริญอันนี้คืออะไรก็เข้าใจอีกจะสมมุติกับความบริสุทธิ์หรือวิสุทธิธรรมหรือนิพพานก็สมมุติได้แต่ถ้าไม่เป็นในใจสมมติได้ก็ไม่เป็นไม่เห็นถ้าเป็นในใจไม่สมมติอะไรสิ่งนั้นก็ประจักษ์อยู่ในใจแล้วจะมีการเสื่อมการเจริญอีกอย่างไรนี่คือที่สุดในการประพฤติปฏิบัติด้านจิตใจของตัวผู้ที่ถึงที่สุดอย่างนั้นท่านสุขท่านสบายเพราะไม่ได้ตะคุบเงาไม่มีอะไรจะไปรบกวนความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์อยู่อย่างนั้นไม่มีการเข้าการออกเพราะไม่ใช่เรื่องของมรรคเป็นผลเมื่อมันเต็มที่มันจะเต็มไปเรื่องเหล่านี้ก็ไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ในใจของเราถ้าเราทำเรื่อยๆไปปฏิบัติเรื่อยๆไปจะประสบพบเห็นไม่ใช่ว่ามันจะเป็นคนกิเลสหนาปัญญาเทียบอยู่เรื่อยไปมันจะมีวันเวลาประสบพบเห็นมีวันเวลาที่จะได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นถ้าลงมือปฏิบัติไม่ทอดทุละทำจริงทำจังแล้วจะต้องเห็นเด่นชัดเมื่อยังไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นก็ตั้งหน้าปฏิบัติเรื่อยไปความเป็นของใจก็เหมือนผลไม้เมื่อมันยังอ่อนยังดิบอยู่มันก็รสหนึ่งเมื่อมันสุกแล้วไม่ต้องไปหาผลไม้ที่มันหวานไม่ต้องไปหาน้ำอ้อยน้ำตาลมาจากที่ไหนมาใส่มันก็หวานขึ้นเองความหวานของมันมันเกิดขึ้นจากที่ฝาดๆเปรี้ยวๆนะมันหวานขึ้นจิตใจของพวกเราท่านก็ทำนองเดียวกันความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไปอย่าทอดทุระอย่าทอดถอยอย่าไปตะคุบเรื่องเสื่อมเรื่องเจริญต่าง หน้าที่ปฏิบัติไปเมื่อถึงความหลุดพ้นเป็นอย่างไรก็ไม่มีทางสงสัยในตัวเองการปฏิบัติธรรมะจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้เป็นในตัวเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะให้ความสุขอย่างประเสริฐไม่มีความสุขใดจะสุขเลิศเท่ากับจิตหลุดพ้นจากกิเลสถึงธรรมะธรรมะทำคนให้บริสุทธิ์ได้อย่างนั้นขอทุกท่านจงหมั่นพินิจพิจารณาศึกษาประพฤติปฏิบัติอย่าไปประพฤติปฏิบัติที่อื่นการประพฤติปฏิบัติก็ดีอย่าไปคิดที่อื่นอย่าไปดูที่อื่นดูตัวของตัวเพราะก่อนของกายนี่ก็เป็นก่อนธรรมะแต่ว่ารูปปัจธรรมความคิดปรุงต่างๆก็เป็นธรรมะคือเป็นนามธรรมถ้ามีสติมีปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างมีอยู่ในโลกอยู่ในตัวของเราเป็นผลเป็นประโยชน์มีคุณค่าราคาถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาถึงจะเฝ้าคุ้มเงินคุ้มทองอยู่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาประโยชน์จากเงินจากทองได้อย่างไรเพราะไม่มีปัญญาที่จะนำสิ่งนั้นไปใช้สอยให้เป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าหรือพระอริยเจ้าท่านก็มีกายมีใจเหมือนพวกเราแต่ท่านฉลาดแหลมคมที่นิพพิจารณาใจที่เคยโง่เง่าเต่าตุ่นด้วยธรรมะสอบสืบด้วยสติที่คลายด้วยปัญญาให้เห็นเรื่องของกายตามเป็นจริงเรื่องของใจตามเป็นจริงแล้วมันจะปล่อยวางละถอนความติดข้องต่างๆใจที่เคยแสบสายไปตามเรื่องอารมณ์สัญญาจะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวธรรมะสอนคนให้เข้าสู่ความสงบจะพินิจพิจารณาจะกำหนดอะไรเมื่อใจสงบมันเหมือนกันหมดเมื่อใจหลุดพ้นมันเหมือนกันหมดไม่เป็นอื่นธรรมะถึงจะมีมากมายหลายหลวงตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ก็สอนกายสอนใจพวกของพวกเราท่านให้ได้รับความสงบความพ้นทุกข์ไม่สอนไปที่อื่นเมื่อเราฝึกอบรมตัวของเราเราจะเห็นดีชั่วต่างๆเสื่อมเจริญต่างๆให้จิตสลดสังเวชให้จิตเพลิดเพลินในความเปลี่ยนไปเพราะความเห็นความเปลี่ยนของตัวมันเพลินได้สนุกสบายในการที่นี่พิจารณาธรรมะเราไม่เลือกการเลือกเวลาไม่หาสถานที่เพราะธรรมะมีอยู่ในกายในใจเราไปสถานที่ใดก็ไปกับธรรมะพิจารณาธรรมะอยู่ตลอดเวลานี่คือใจที่เข้าถึงเรื่องของธรรมะไม่เผลอมีแต่ที่นี้พิจารณาแก้ไขตัวของตัวอยู่สม่ำเสมอไปอะไรที่เห็นได้ยินนึกน้อมเข้ามาที่นี้พิจารณาดูเพื่อให้เกิดสติให้เกิดปัญญาให้เกิดวิชาวิมุตติไม่ได้เผลอได้ปล่อยนี่ปกติคนมีธรรมะไปสถานที่ใดจึงไม่ขาดทุนสูญกำไรไปสถานที่ใดสะดวกสบายแต่พวกเราท่านไม่เป็นอย่างนั้นโดยส่วนใหญ่ก็เอาระยะเวลานั่งฟังเทศเอาเวลานั่งภาวนาเดินจงกรมเท่านั้นนอกจากนั้นก็ทรงกระเจาะแสจิตคิดปรุงไปต่างๆว่าไม่ใช่หน้าที่ที่จะพิจิตรพิจารณาธรรมะมันยังห่างยังไกลจากธรรมะถ้าใจเป็นอย่างนั้นยังไกลมากใจที่เข้าถึงธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นไม่ว่าอยู่อิริยาบถใดพิจิตรพิจารณากายใจของตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยปละละเลยนี่คือผู้ที่มีธรรมะผู้ที่ถึงธรรมะสัมผัสอยู่แต่กับธรรมะพิจารณาแต่เรื่องธรรมะ เมื่อพิจารณาธรรมะเรื่องกิเลสตัณหาเรื่องความลุ่มหลงต่างๆมันก็ตกออกไปเหมือนกันกับแสงไฟเราตามขึ้นเมื่อใดความมืดมันก็หายไปตกไปถ้าเราไม่ตามไฟดับเมื่อใดความมืดมันก็มืดคลึบเข้าไฟจึงเป็นข้าศึกของความมืดแสงสว่างเป็นข้าศึกของความมืดผู้พิจารณาธรรมะเป็นข้าศึกของกิเลสตัณหาทำนองเดียวกันกิเลสจึงไม่มีวันเวลาที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจิตใจที่ยังมีอยู่ตอนใดท่านก็พิจารณาเรื่องของกิเลสตัณหานั้นเพื่อจะขับไล่ให้หมดไฟตกไปด้วยอุบายวิธีต่างๆเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งขึ้นสิ่งที่เคยติดข้องมันตกไปหายไปไม่มีการสงสัยถ้ามันยังสงสัยอยู่ก็คือมันไม่รู้มันไม่เห็นเพียงแต่รู้ยังไม่เห็นมันก็สงสัยเพียงแต่เห็นยังไม่รู้มันก็สงสัยนี่การปฏิบัติใจทั้งรู้ทั้งเห็นมันจึงตกออกไปจากความสงสัยต่างๆเมื่อมันตกออกไปใครเราเป็นคนพิจารณาก็คนนั้นแหละจะรู้ว่ามันตกออกไปไม่ใช่คนอื่นมาบอกให้เจ้าเป็นอันนั้นเจ้าเป็นอันนี้ดีวิเศษแล้วนะนั่นมันลมปากของคนอื่นถ้าวันดีด้วยลมปากของคนอื่นเขาว่าก็ไม่มีใครที่จะเป็นปุถุชนคนหนาพูดถึงโลกก็ไม่มีใครที่จะอดอยากยากจนเขาบอกว่าท่านเป็นเศรษฐีเหรอนะมั่งมีเหรอนะบ่อเงินบ่อทองอยู่นั้นอยู่นี่เป็นของเจ้าภูเขาลูกนั้นเป็นทองเหรอนะภูเขาก็กลายเป็นทองขึ้นมันเป็นไปได้อย่างนั้นมันก็ไม่มีการลงมือปฏิบัติกันไม่มีการทำงานกันถ้ามันดีด้วยลมปากแต่ก็เป็นพิษเป็นภัยมีอิทธิพลมากเหมือนกันเรื่องลมปากเพราะใจไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเลยตะคุบว่าเขากล่าวตูดูหมิ่นว่าเขาสรรเสริญอย่างนั้นอย่างนี้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามลมปากของคนจนถึงกับเป็นบ้าเป็นบอไปกว่ามีนี่คือตัวข้องตัวไม่ดูตัวข้องตัวมองไปแต่ข้างหน้าไม่ได้ดูว่ามันเป็นอย่างไรทางภายในของตัวเขาว่าดีว่าชั่วก็ต้องดูเรื่องของตัวถ้าว่าชั่วควรจะปรับปรุงแก้ไขเขาว่าถูกแล้วก็ดีสาธุเขาบอกคุ้มทรัพย์ให้เพื่อเราจะได้ละได้ถอนได้แก้ได้ไขความชั่วเสียต่างๆในกายในใจของเราเขาว่าดีแต่เรายังไม่ดีก็ไม่ควรเพลิดเพลินลุ่มหลงนั่นเขาเห็นมองเราในแง่ดีต่างหากตัวของเรายังชั่วยังเสียอยู่ละอายใจควรจะปฏิบัติแก้ไขให้ตัวของตัวดีอย่างเขาว่าก็ไม่มีอะไรที่จะเสียหายได้ยินการตำหนิก็ดูตัวของตัวได้ยินการชมเชยสรรเสริญก็ดูตัวของตัวให้เป็นธรรมอยู่สม่ำเสมอคนนั้นไม่หวั่นไหวจิตใจตั้งมั่นไม่มีการเสียหายนี่เป็นอย่างนั้นไม่ได้ก็เพราะขาดธรรมะเพราะไม่ได้พิจารณาตัวเองเขาว่าชั่วก็เสียใจเขาว่าดีก็ดีใจทั้งที่ตัวไม่ดีอย่างเขาว่าทั้งที่ตัวไม่ชั่วอย่างเขาว่านี่คือจิตไม่มีรากฐานมั่นคงในทางธรรมะท่านจึงฝึกให้ฝึกอบรมให้จิตรู้เห็นเหตุผลต่างๆให้จิตตั้งมั่นเข้าใจตามเป็นจริงเมื่อรู้เมื่อเห็นเรื่องของตัวอยู่ทุกระยะเวลามันก็ไม่ตะคุบเงาคือไม่ติดตามลมปากของเขาเราก็เฉยอยู่เขาว่าดีเราไม่ดีนะที่ของเราจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ปฏิบัติไปเขาว่าชั่วว่าเสียแต่เราไม่มีชั่วมีเสียอะไรนั่นเป็นลมปากของเขาเราก็เฉยสะดวกสบายธรรมะเป็นเรื่องกำจัดความลุ่มหลงของใจอย่างนี้ผู้จิตปฏิบัติธรรมะจึงมีความสุขความสบายอยู่ทุกระยะเวลาฉะนั้นพวกเราท่านเมื่อได้สดับรับฟังธรรมะ ก็จงนำไปพิจารณาฝึกกายวาจาใจของตนต่อจากนั้นก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาเอวัง